Polijas konstitucionālās tiesas spriedums pacēla konfliktu starp Varšavu un Briseli jaunā līmenī. Būtībā Varšava paziņoja, ka vairākās jomās, tostarp jautājumos par pretrunīgu tieslietu reformu, tā var nerēķināties ar Eiropas Savienības tiesas viedokli. Eiropas parlamenta plenārsēdē Polijas premjers Mateušs Moravieckis asi paziņoja, ka Eiropas Savienība nav federāla valsts, un tādēļ neviens nevarot mācīt, kā poļiem dzīvot.
Coraz częściej poprzez aktywizm sędziowski decyzje zapadają za zamkniętymi drzwiami.
Arvien biežāk mēs redzam, ka lēmumus aiz slēgtām durvīm pieņem tiesneši aktīvisti. Arvien biežāk lēmumi nevis tiek skaidri pamatoti pamatlīgumos, bet gan balstās uz radošās normu interpretācijas bez jebkādas kontroles. Šī parādība kļūst arvien izplatītāka, tādēļ mēs sakām stop. Eiropas Savienības atbildības jomām ir skaidra robeža. Mēs nevaram klusēt, kad šīs robežas tiek pārkāptas.
Moravieckis arī piebilda, ka Polija neļausies šantāžai no Eiropas iestādēm, kas draud ar fondu izmaksas iesaldēšanu. Polijas premjera argumenti maz kuru pārliecināja Strasbūrā. Visticamāk, viņš uz to arī necerēja. Varētu pieļaut, ka poļu valodā nolasītā runa lielākoties bija domāta, lai parādītu savu stingro nostāju viņu vēlētājiem Polijā. Jebkāda piekāpšanās tiesu reformu jautājumā nav paprātam daudziem valdošās Polijas partijas atbalstītājiem. Vairāki deputāti debatēs sacīja, ka Polijas valdības rīcība līdzinās Krievijas prezidenta Vladimira Putina taktikai un palīdz sasniegt Kremļa mērķus – graut Eiropas vienotību. Savukārt Renew Europe grupas deputāts Gijs Verhofstadts Moravieckis argumentus salīdzināja ar Brexit atbalstītāju teikto.
The sinister game that you are playing is very clear. The sinister game is that you are putting a politicized constitutional court.
Jūsu ļaunā spēle ir pilnīgi skaidra. Vispirms jūs izveidojāt Polijā politizētu konstitucionālo tiesu. Kurš to sāka kritizēt? Eiropas Savienības tiesa. Lai tiktu vaļā no šīs kritikas, jūs vērsāties savā politizētajā konstitucionālajā tiesā un panācāt lēmumu, ka Eiropas Savienības tiesai vairs nav tiesību lemt par Polijas jautājumiem. Tas ir tas, ko jūs izdarījāt.
Vairums Eiropas parlamenta deputātu aicināja Eiropas komisiju nekavējoties rīkoties apturot fondu izmaksu. Komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leyen atgādināja, ka gāžot komunismu, poļi citi starpā cerēja uz neatkarīgas tiesu sistēmas izveidi.
I am deeply concerned.
Es esmu nopietni satraukta. Šis spriedums apšauba pašus Eiropas Savienības pamatus.
Tomēr dalību valstu vidū nebūtu nav vienprātības par to, kā tālāk izturēties pret Poliju. Aizejošā Vācijas kanclere Angela Merkele publiski mudināja risināt problēmas ar dialogu. Pret pārāk asiem soļiem aizkulisēs esot iestājies arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons, jo Varšavas atbildes reakcija var paralizēt svarīgu lēmuma pieņemšanu. Turpretī Beneluksa valstis pauž skaidru kritiku Polijai un aicina rīkoties izlēmīgāk. Arciums Konakovs, Latvijas Rādio, Strasbūrā.